Pateicoties tieši šai kampaņai, kopējais veikto vakcinācijas skaits šā gada janvārī maijā ir par 41% lielāks nekā attiecīgajā periodā iepriekšējos 3 gados. Un kampaņas laikā aktīvāk vakcinējās tie, kuri nebija pret difterī vakcinējušies vispār vai kuriem bija pagājis diezgan ilgs laiks pēc pēdējās vakcinācijas, jo pieaug to personu skaits, kur saņēma šodien pirmo poti un balstu vakcināciju. Īpaši šis vakcinācijas skaits pieauga Rīgā, aktīvā nāca vakcinēties gados vecāku cilvēku, kas arī bija viena no mērķa grupām. Un šobrīd varam redzēt, ka dārzniecības personas un arī iedzīvotāji turpina atbalstīt uzsākto kampaņu un joprojām aktīvi vakcinējās, jo gan aprīlī, gan maijā, gan jūnijā pasūtīto vakcināciju apjoms bija lielāks nekā vidēji iepriekšējos 3 gados. Kopējo ietekmi vakcinācijas apturē mēs varēsim priest tikai nākamajā gadā, kad būs kārtējie atskaits periodi, kad ģimenes ārsts atskaitās par saviem pacientiem un vakcinācijas status viņiem.